Sněmovna dnes dopoledne schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatelům umožní mimo jiné vyloučit nespolehlivé uchazeče. Dostanou také více kritérií k hodnocení kvality nabídek a nebudou muset soutěžit výhradně na nejnižší cenu. Vítězné firmy budou muset odkrývat své skutečné vlastníky. Zákon nyní dostane k projednání Senát, poté ho obdrží k podpisu prezident. Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Jeho hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny a zastupující předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Dobrý den.
Hezké dobré předpoledne vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane místopředsedo, poslanci dnes dopoledne schválili zákon o veřejných zakázkách. Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové zjednoduší život zadavatelům veřejných zakázek. Vy jste ale hlasoval proti, pokud jsem se dobře díval na záznam hlasování. Proč?
Paní ministryně má pravdu, on skutečně zjednoduší život zadavatelům veřejných zakázek. Nicméně výrazným způsobem ten zákon podpoří korupci v České republice. To, co se v těch pozměňovacích návrzích vládní koalice odhlasovala, to jest to, že nabídková cena může být dodatečnými vícepracemi navýšena až o polovinu v jednotlivých položkách a o 30% v celkové ceně, to je něco, co je naprosto neuvěřitelné, to je to, kam se u předražených veřejných zakázek vždycky ty peníze do některých položek schovávaly. A já si myslím, že ten zákon je nejen krok, ale obrovský krok nebo obrovský kus cesta zpátky. Jinak skutečně ministerstvo pracovalo na některých věcech na zjednodušení. My jako Starostové jsme potom dlouho volali, to v tom zákoně je správně, nicméně zákon o zadávání v České republice jde z extrému do extrému a i tento zákon je extrém. Extrém a podpoří korupci a já se divím tomu, kde jsou všechny protikorupční organizace, které před 4-5 lety křičely, teď by měly křičet mnohem víc.
Takže podle vás ten zákon nepřinese nižší byrokracii a jednodušší pravidla, jak si o toho zákona slibuje Ministerstvo pro místní rozvoj?
Nižší byrokracii určitě přinese, protože tam se výrazným způsobem zvyšují limity z 1 milionu na 6 milionů stavebních prací, na 2 miliony u ostatních jaksi nestavebních zakázek. Pak se tam výrazně zvyšují některé jiné limity a to hlavně, co nám vadí, je právě těch až 50% více prací. To celé výrazně způsobem zjednoduší, protože minimálně polovina dnešních zakázek, které byly mezi tím milionem a 6 miliony a které byly soutěženy, již soutěženy podle toho zákona nebudou a tím pádem jich výrazně ubyde v tomto směru byrokracie. Ale zákon o zadávání veřejných zakázek, pane redaktore, je o té hraně mezi byrokracií a mezi korupcí. A myslím, že tady jsme se vychýlili víc k té korupci, než jsme všichni chtěli. My jsme chtěli trochu méně byrokracie a přitom jsme už hodně na straně té korupce. A jak říkám, čekám, proč dnes už tuto hodinu nekřičí Transparency International, Nadační fond proti korupci a další organizace. Já si pamatuju, že já jsem ten limit chtěl zvýšit z 1 milionu na 2. V roce 2011 a tehdy nám bylo řečeno od těchto organizací, že Starostové si chtějí přikrádat. Teď máme limit 6 a nic se neděje.
No, na druhou stranu Ministerstvo pro místní rozvoj si slibuje, že v tom zákoně jsou některá protikorupční opatření, například povinnost vítěze veřejného tendru odtajnit své koncové vlastníky, nebo že do budoucna by také mělo být obtížnější účelově dělit zakázky na několik menších tendrů. To nepomůže tedy boji proti korupci?
To není vůbec nic nového. Tady ty zrovna dvě opatření. Ty věci se už dávno děly, ty už v boji proti korupci v tomto směru má hlavní podíl Nečasova vláda, která ty podmínky výrazným způsobem zpřísnila. Ale víte, v politice není důležité, jak to je. V politice je důležité, jak to vypadá. A teď to vypadá, že to vypadá dobře, protože nikdo nekřičí.
No a ministryně pro místní rozvoj, respektive ministerstvo, před chvílí na svém webu zveřejnilo takové stanovisko k tomu zákonu a píší tam, že zjednodušení zadávání zakázek zvláště bylo přijato s ohledem na starosty obcí, protože zákon výrazně sníží administrativní zátěž, protože již nebude třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol. Tak vy jako dlouholetý starosta předpokládám, že to vítáte.
Znovu říkám, ano, já to vítám, protože ve vztahu k nám malým to skutečně výrazně zjednoduší tu byrokracii, ale ve vztahu k těm velkým to výrazným způsobem na druhou stranu přinese korupci v České republice. Já si myslím, že možná tady v tom studiu, pane rektore, spolu budeme sedět za 2, za 3, za 4 roky a možná vzniknou další iniciativy, až se zjistí, co ten zákon udělal. Já to považuji za jeden z nejdůležitějších zákonů, které v tomto volebním období Poslanecká sněmovna přijala. A to, co udělala vládní koalice s těmi vícepracemi, to je skutečně velmi nešťastné.
Já jsem měl dojem vždycky z vyjádření politiků, hlavně pravicových, že tím nejefektivnějším bojem proti korupci je právě zjednodušování byrokracie a administrativní zátěže. Tak mě teď překvapuje, že z těch vašich slov se mi zdá, že vy to vnímáte jako rozpor tady v tom konkrétním zákonu.
Obecně určitě snižování administrativní zátěže je pro nás pravicové politiky něco, co vítáme, o co se ve své činnosti snažíme. Nicméně ne u veřejných peněz. Veřejné peníze na ně má být vidět, ty mají být transparentné. To jsou peníze daňových poplatníků, s kterými hospodařím, máme hospodařit co nejefektivněji a co nejtransparentněji. V momentě, kdy máte možnost až o polovinu navýšit tu veřejnou zakázku více pracemi, tak se dostáváme někde úplně jinde. Jako zkušený komunální politik prostě vím, jak teď budou ty firmy reagovat, jak se začnou přetlačovat, prostě jak budou pro ty komunální politiky, to bude obrovský problém, protože oni se tu cenu vždycky v té veřejné zakázce podstřelí, aby vyhráli, a pak zvláště pokud půjde o dotační tituly z evropských fondů, tak budou ty starosty vydírat více pracemi, hádkami, budou snažit termíny dodělání, vracením dotace a tak dál. Je to něco, co bude velmi nešťastné.
No ale není toto, o čem teď mluvíte, ošetřeno tím, že nejnižší cena nebude tím hlavním kritériem a že také zadavatelé budou moci vyloučit ty problematické dodavatele?
To bylo možno už dnes. Víte, upřímně řečeno, ani dnes v tom stávajícím zákoně, který doteď platí, nebyla cena hlavním kritériem. Když si se ho pořádně přečtete, tak je napsané, že hlavním kritériem je celková ekonomická výhodnost. Ale máme tu státní zástupce a policii, která v posledních letech koná tak, jak koná. Velmi bystře stíhají zvláště komunální politiky úplně nesmyslně. Většina z nich je pak soudy osvobozována, nicméně mají zničenou kariéru, zdraví, rodinné poměry, osobní poměry.
Proč tomu to tak je? Jak si to vysvětlujete? Čím si to vysvětlujete?
No samozřejmě nekvalitní prací státních zástupců, policie, tím, jak funguje ministerstvo spravedlnosti, jak funguje vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství. Prostě to je velmi nešťastné a já z tohoto mám obrovské obavy, protože já to považuji za jedno ze zásadních ohrožení demokracie v této zemi, protože řekněte mě, kdo bude chtít kandidovat v komunálních volbách, který úspěšný člověk ve svém oboru by si chtěl kazit jméno tím, že bude hlasovat o veřejných zakázkách a pak bude nebo o prodeji pozemku a pak bude stíhán na základě nesmyslných znaleckých posudků od policie.
A nemíří teď ta vaše kritika směrem k policii a ke státním zástupcům do vlastních řad, protože ty změny na státním zastupitelství byly hodně právě i za Nečasovy vlády, ve které TOP 09 s podporou starostů byla součástí té koalice, a jak víme, za této vlády byl třeba jmenován Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce, tak jestli teď nekritizujete vlastně vaše počínání.
Nekritizuji pana nejvyššího státního zástupce. On samozřejmě sám všechno nezmůže, já ho považuji za velmi kvalitního nejvyššího státního zástupce. Nicméně ten aparát lidí, který má pod sebou to, jakým způsobem dnes funguje ve vztahu ke komunálním politikům, státní zastupitelství a policie, je skutečně nešťastné. Vy zapomínáte, pane rektore, že tady byla nějaká společenská nálada, všichni chtěli bojovat proti korupci a jakákoliv vláda, ať to byla Nečasová nebo jiná, se tomu snažila vyhovět. To, že jsme to kyvadlo vychýlili výrazným způsobem na druhou stranu, že dnes se dostáváme do přesně opačného ohrožení, kdy ohrožujeme demokracii tím, že nesmyslně stíháme lidi, kteří vůbec nic neudělali. Já jsem nedávno zaznamenal případ zastupitelstva jednoho města, které odmítlo rozhodnout o pozemku pro stanoviště záchranné služby, protože mělo strach, že budou stíháni. Já když na našem zastupitelstvu jsem jednou šel, se omluvil z zastupitelstva, protože jsem se nemohl dostavit a šel na finále hokejové extraligy, tak si ze mě kolegové zastupitelé dělali srandu a říkali, až nás budou stíhat, tak ty budeš mít důkaz, že jsi byl na hokej. No, tak pardon, to dnes funguje
v komunální politice. Co s tím teď na té celostátní úrovni? Co s tím tedy dělat, aby k těmto případům nedocházelo?
Připravuje se zákon o státním zastupitelství, což ve kterém se tady ty poměry musí ujasnit. A samozřejmě to o konkrétních pracích, konkrétních policistů, soudců, státních zástupců, na které musí být ze strany vlády tlačeno, aby skutečně k těmto věcem nedocházelo. A druhá věc, já už jsem třikrát ve sněmovně navrhl zákon až ve třetím čtení byl zamítnut zákon o odpovědnosti úředníků za způsobenou škodu. A ten se týká také policistů a státních zástupců, kteří skandálním způsobem jaksi skandalizují a kriminalizují komunální politiky.
Když jste zmínil ten zákon o státním zastupitelství, který by měl jít v nejbližší době na vládu, tak ten také budí velké kontroverze a není úplně jasné, v jaké podobě nakonec i bude předložen vládě, tak jak by podle vás ten zákon měl vypadat, aby řešil ten problém, který vy tady popisujete?
To je skutečně na delší debatu, na detailní debatu, protože ten ďábel se bude skrývat v tom detailu.
A zcela obecně státní zástupci měli by být pod kontrolou, řekněme, exekutivy, nebo by měli být zcela vyňati, aby nebyli pod kontrolou?
Z mého pohledu by tam určitě účinná kontrola měla být, protože dnes, jak jsme říkali, se státní zástupci mnozí trochu vymkli. A můžeme uvádět konkrétní případy, proč.
Říká místopředseda Poslanecké sněmovny, zastupující předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík, který je hostem dnešního Interview Plus. Když se ještě vrátím k dnes schválenému zákonu o veřejných zakázkách, tak velkou kontroverzi také vzbudil pozměňující návrh vašeho kolegy z poslaneckého klubu, pana Plíška, který měl vyřadit vládní politiky z právě z veřejných zakázek. Ten pozměňovací návrh minulý týden neprošel a předseda TOP 09 minulý týden řekl, že vláda jedná nemravně, když neomezila podnikání ministrů. Nemělo by ale toto přece jenom být řešeno spíše v zákonu o střetu zájmů, případně neměli by o tom rozhodnout voliči, nemělo by to být rozhodnuto ve volbách?
To si nemyslím, že by o tom měli rozhodnout voliči, protože tady mají být jasně nastavená pravidla a my se v tom skutečně vymykáme. My jdem i tady z extrému do extrému. V 90. letech teoreticky nic takového nebylo možno. Pak se ta situace změnila. Ten zákon se postupně zjemňoval, až jsme došli k některým fenoménům typu podnikání pana místopředsedy vlády a ministra financí. Nicméně dnes ve sněmovně zcela jasně zazněla ukázka třeba rakouského zákona, kde je to zcela jasně dáno, je tam jiné číslo, než navrhoval pan poslanec Plíšek, je tam 25% hranice majetku, nesmí ten člověk mít víc než čtvrtinový podíl v té firmě, ale týká se to také jeho manželky i manžela a nesmí dostávat zakázky firma, když je ve spolkové vládě, tak nesmí dostávat zakázky od celé země. Pokud je v jednotlivých spolkových zemích, tak nesmí dostávat zakázky od té země. V Rakousku je to běžná součást práva už dlouho a my tady o tom diskutujeme. Proč?
A vy to budete tento model znovu navrhovat?
Určitě ho budeme znovu navrhovat. Je to něco, co je tady nového. Já to považuji za nebezpečné, protože propojení ekonomické a politické moci bylo a vždy je ve všech západních demokraciích něco, co je nebezpečné. Tady je to korunováno tím, že je to propojení ekonomické, politické moci a ještě moci mediální.
Na druhou stranu voliči to v těch posledních volbách věděli a přesto hnutí ANO je druhou nejsilnější stranou ve sněmovně.
To je samozřejmě v pořádku. Voliči rozhodli tak, jak rozhodli, to je jejich svaté právo. Nicméně to neznamená, že my nebudeme říkat, že král je nahý. Král je nahý.
Místopředseda Poslanecké sněmovny za Starosty a nezávislé Petr Gazdík je hostem dnešního Interview Plus. Pane místopředsedo, Česko je podle premiéra Bohuslava Sobotky připraveno přijmout syrské uprchlíky přímo z Turecka. Řekl to včera v návaznosti na ten pondělní mimořádný summit Evropské unie a Turecka. Podpoříte vy, nebo podpořil byste tuto dohodu a tento formát, že budeme z Turecka přímo přijímat syrské uprchlíky, kteří mají nárok na azyl výměnou za to, že Turecko převezme ilegální migranty do Řecka?
Ta dohoda je mnohem vrstevnatější a pan premiér Sobotka to takto úplně neřekl. On řekl, že tím přijme některé uprchlíky, ke kterým už vlastně, o kterých už Evropská unie rozhodla
v rámci těch
stávajících čísel a kvót, to je z těch zhruba 1300, o kterých už víme asi půl roku, byť s tím nesouhlasím, tak chápu, že musíme dodržovat nějak závazky, které vůči partnerům máme a mezinárodní dohody, které Česká republika uzavřela, třeba Lisabonskou smlouvu. Ale takže já jsem ochotný připustit, byť nerad, že na základě toho těch 1300 zhruba budeme muset asi v nějakém mechanismu přijmout. Nicméně české vládě se daří to, že nebyly přijaty zatím žádné další kvóty, protože kvóty jsou nesmyslné kvóty, že vůbec ten problém neřeší. Já si dokonce myslím, že ani ta dohoda, která je na stole, není úplným řešením. Je to částečné řešení, opět na chvilku, které může a nemusí fungovat. To řešení je skutečná ochrana hranic Evropské unie, přísné střežení hranice schengenského prostoru před jakýmikoliv nelegálními uprchlíky. Prostě tak to musí být, tak to Evropská unie musí jasně říct. Oni už se někteří...
Evropská unie to už poměrně dlouho jasně říká, ale v praxi to úplně nevidíme.
Tak úplně na začátku to Evropská unie, zvláště ústy třeba německé kancléřky či dalších představitelů, já jsem to úplně neříkala, spíš to neřešila nebo nebyla schopna řešit, nebo dokonce zvala případné lidi ohrožené válkou do Evropy. Já jsem samozřejmě proto, aby lidé, kteří jsou ohrožení válkou, aby se jim pomohlo, ale Evropská unie na to musí najít jasný mechanismus. V touto dohodou s Tureckem se v tom mechanismu malinko posunulo, ale z mého pohledu je to pořád velmi málo.
Jak by se poslanecká sněmovna měla tedy postavit k té pondělní částečné dohodě Evropské unie s Tureckem? Měli byste třeba přijmout nějaké stanovisko nebo nějakým způsobem zavázat premiéra k mandátu na to další jednání Evropské rady příští týden?
No tak předně. Poslanecká sněmovna svým usnesením už z jara minulého roku jasně nařídila vládě, že jí má pravidelně informovat o této věci, protože ji považujeme za mimořádně citlivou a mimořádně nebezpečnou. To vláda vůbec nedělá, pouze občas si to my jako opozice vynutíme buď tu mimořádnou schůzí nebo mimořádný bodem. Jeden takový mimořádný bod teď probíhá. Existuje dohoda z tohoto úterka, že my jsme chtěli zařadit ten bod už na dnešek nebo na zítřek, protože je ten správný čas na to. Nicméně vládní koalice to neodhlasovala. Ten bod bude na řadě patrně až za 14 dnů. Tam by měly být přijata jasná usnesení, pokud se vrátím k vaší otázce. Samozřejmě, že bychom měli podpořit vládu v jejím stanovisku, které pan premiér Sobotka přednesl na té Evropské radě. Nicméně bychom jasně měli říct, že to není celkové řešení migrační krize, že ti tou dohodou s Tureckem, prostě ano, je to posun, je to krok vpřed, ale není to žádný zásadní posun, který by migrační krizi vyřešil jednou provždy, protože migrační krize není otázka jenom tohoto roku. Klimatologové, geologové mluví o obrovském suchu na Blízkém východě, kromě válečných konfliktů, a je evidentní, že ten migrační problém bude pokračovat ještě příští roky či desetiletí.
Na druhou stranu včera mi v Interview Plus předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík řekl, že pan premiér chodí často a pravidelně na jednání výboru a že informuje sněmovní výbor o té aktuální situaci, takže předpokládám, že ta komunikace mezi vládou a sněmovnou, minimálně tedy Evropským výborem, probíhá dostatečně.
To určitě, já si taky nestěžuji na komunikaci s Evropským výborem, já si stěžuji na to, že jsme se doposud nedostali k jasným usnesením, dalším usnesením sněmovny a že to vládní koalice odkládá. Já to považuji za obrovský důležitý problém, o které by se sněmovna měla bavit a měla by jasně našim občanům dát najevo, že tu věc řešíme, že na to nekašleme, že nám to není jedno a že jsme připraveni v tom splnit svoji kontrolní úlohu a jasně ukázat, že vláda má od sněmovny jasné mantinely, jasné úkoly.
Další téma, které nabobtnalo vlastně už do mezinárodních rozměrů, je soudní proces s Naďou Savčenkovou. Vicepremiér Bělobrádek dnes ráno v našem vysílání potvrdil, že napíše ruskému prezidentovi prostřednictvím ruského velvyslance dopis, a před chvílí jsem na Twitteru viděl dopis i předsedy, čestného předsedy TOP 09, předsedy zahraničního výboru Karla Schwarzenberga, který píše, že z pověření svých kolegů si dovoluje předat apel poslanců parlamentu České republiky, kteří žádají odpovědné orgány Ruské federace o bezodkladné a bezpodmínečné propuštění naší kolegyně paní poslankyně ukrajinského parlamentu Nadi Savčenko na svobodu. A je tam tedy Karel Schwarzenberg podepsán, ale předává opravdu apel poslanců parlamentu České republiky, nejenom skupiny poslanců, nemůže být ten dopis vnímán nějakým jiným způsobem? Dodejme, že je adresován velvyslanectví Ruské federace.
Tak ten dopis už odešel, je pod tím podepsáno víc kolegů, nebo je nás tam podepsáno víc kolegů, což bezesporu je to češtinářské hrádce, rozhodně víc kolegů jsou poslanci parlamentu. Že to nejsou všichni poslanci parlamentu, to je evidentní, protože my jsme k tomu chtěli přijmout usnesení sněmovny. Ten bod zařazení ale toho bodu bylo blokováno KSČM za mimořádně nechutné k tomu považuji, když zároveň kolegové z KSČM popřáli krásný den žen, zároveň s tím vetem na zařazení takovéhoto bodu vůči paní Savčenko. Je to mimořádně nechutné a KSČM tady opět ukázala, na čí straně stojí a jaký zájem hájí a kam chce posunout Českou republiku.
Vicepremiér Bělobrádek nám ráno řekl, že nebude na dnešním jednání vlády navrhovat tento bod, aby k tomu vláda přijala nějaké stanovisko, ale že by bylo záhodno, aby čím vyšší ústavní činitel, tím lépe k tomu nějaký postoj zaujal. Budete třeba vy o tom mluvit s předsedou sněmovny Hamáčkem, aby on inicioval nějakou aktivitu v tomto případu?
Primárně tady, víte, to už je slovíčkaření. Tady jde o hodiny a o dny. Ten, kdo by to měl udělat, je vláda, protože to je samozřejmě největší apel. My jsme se snažili skutečně o sněmovnu, ale sněmovna, jak jsem jasně řekl, tak bohužel vetem KSČM se k tomu nemohla vyjádřit. Pak je to na ústavních činitelích, na každém z nás jednotlivě, jak se k tomu postaví. Já jsem podepsán pod tím dopisem pana předsedy Schwarzenberga.
Já jsem řekl, že jste zastupující předseda Starostů a nezávislých. Budete na dubnovém sněmu Starostů a nezávislých kandidovat na předsedu?
Ano, už mám nominace z několika krajů, protože my jsme standardní demokratické politické hnutí a momentálně probíhají sněmy krajské před celostátním sněmem a ty nominují. Mám už několik nominací na předsedu a já jsem připraven na rok, protože to funkční období je jenom na rok do konce. U nás standardně je to volební období celého předsednictva tříleté, takže jsem připraven tu funkci, kterou vlastně zastupuju, ten rok vykonávat.
Vy jste minulý týden představili zbytek, jestli to tak můžu nazvat, kandidátek pro podzimní krajské volby a řekl jste, měli jsme přetlak, v některých krajích bychom mohli udělat kandidátky tři, ale to byla vaše slova z minulého týdne, ale přesto kandiduje obviněný hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Je to v pořádku, aby obviněný hejtman byl na kandidátce?
Ano, pane redaktore, je to smrtelně v pořádku právě proto, o čem jsme se tady bavili s těmi státními zástupci. Prostě pokud policie postupuje tak, že před rokem a půl, a to ještě velmi nestandardně při pozvání výslechu, při pozvání k podání vysvětlení, hned strčí, což je proti procesním pravidlům, obvinění. Od té doby se roka půl nestane nic, slovy nic, a Martin Půta už z toho vyvodil politickou odpovědnost tím, že se vzdal funkce předsedy Starostů a nezávislých. Ze strany policie se neděje vůbec nic, neexistuje žádný přímý důkaz na to, že on něco takového udělal. Já nevěřím tomu, že soud v České republice na základě toho, co o tom případu vím, může odsoudit takového člověka. Za Martina Půta se postali všichni starostové pro Liberecký kraj, který je víc než 120 ze zhruba 200 obcí Libereckého kraje. Postavili jsme se za něho my jako celé hnutí Starostové nezávislí. A to je přesně ten případ, jak nemají postupovat státní zástupci a policie. Po nás politicích se chce, a chtěl jste to před chvilkou i vy, aby on z toho vyvozoval mnohem větší zodpovědnost. Kdo vyvodí zodpovědnost z toho, až mu ti policisté a státní zástupci zničili kariéru, až soud za nějaký čas rozhodne, že to obvinění bylo úplně nesmyslné. Kdo z toho vyvodí zodpovědnost? Vůbec nikdo. To považuji za ohrožení demokracie v České republice. Tak to nemá být postupováno vůči politikům, komunálním politikům. protože pak mě řekněte, kdo bude do té komunální politiky chtít jít. Úspěšní lidé určitě ne.
Ono se pak nabízí, ale pane místopředsedo, otázka, jestli v České republice ještě funguje vláda práva a právní stát, jestli tak, jak vy to popisujete, jestli opravdu nejsme už za hranou nějakého normálního fungování právního státu?
Já si myslím dlouhodobě, že jsme za hranou fungování normálního státu. Já to ve sněmovně pravidelně prezentuji. Ty zásady, které v demokratických západních zemích platí stovky let a vyvíjely se, u nás přestávají fungovat. O některých konkrétních věcech jsme se tady v posledních minutách bavili, ať je to střet zájmu vrcholných státních funkcionářů, ať jsou to, je to přístup státních zástupců a policie. Například ty veřejné zakázky, kdy až polovina té zakázky může být brána jako více práce, dostáváme se někam, kam jsme rozhodně nechtěli.
Ještě jedna věc mě zajímá. Ministr financí Andrej Babiš minulý týden začal mluvit o tom, že by mohly být sněmovní volby v předčasném termínu v červnu 2017. Příští týden by na to téma měl jednat s prezidentem. Jak se k tomu stavíte vy, respektive Starostové a nezávislí?
Víte, pane rektore, my politici, zvláště v těžkých dobách Evropské unie, zvláště v těžkých dobách boje s terorismem ve světě, bychom neměli utíkat od odpovědnosti. Měli bychom standardně řádně dokončit volební období. Já chápu, že Andrej Babiš vidí, jak pracují jeho kolegové ministři za ANO, ať jsou to problémy s EIO, kdy tady stavby za 200 až 300 miliard korun budou zastaveny Evropskou komisí pro neschopnost ministra životního prostředí. Ať je to akce FIAT a to, jakým způsobem zafungoval ministr spravedlnosti naprosto skandálně, kdy podpořil v podstatě světového teroristu. To, jak fungují naše tajné služby, o tom, jak vypadá obrana, podle mých informací jsou tento, aniž bych chtěl šířit poplašnou zprávu, tak tento týden máme celkem 3 pojízdné tanky, které by byly schopny nás bránit, tak, jak řídí obranu pan ministr Stropnický.
Takže podle vás je ten návrh zákon o zadávání veřejných vládnutí a věci vládnutí?
Podle mě, a už jsem to říkal, bohužel v politice nejde o to, jak to je, ale jak to vypadá. Andrej Babiš má obrovskou mediální moc, takže ty věci, které by dříve některým pánům, a mohu je jmenovat, to, co je třeba 50-milionový podvod s Čapím hnízdem, to by určitě takovému panu Topolánkovi, Paroubkovi, Bémovi, Kalouskovi určitě neprošlo.
Říká Petr Gazdík, místopředseda sněmovny. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a hezké poledne.